je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kako će se praviti koalicije u BiH nakon izbora, profesor Esad Bajtal.
Da će se koalicije praviti po kriteriju interesnih igara, matematičkih igara, tu će se tražiti najveća korist za stranke, za pojedince, a građani su onako kolateralna šteta bilo koje vrste.
Analitičar Žarko Papić o ishodu izbora u BiH.
Kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast.
Operatori mobilne telefonije na Kosovu još uvijek ne mogu da u potpunosti pređu na pozivni broj 383. Kakvi su dometi saradnje Srbije i NATO u vanrednim situacijama? Za naš program govori Klaudio Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, čiji je Srbija prvi put domaćin.
Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Atifa Dudakovića i 16 komandanata i pripadnika 5. korpusa armije Republike BiH, koji se terete za zločine protiv čovečnosti počinjene na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin, govori portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu. Dio optužnice za Dudakovića Atifa odnosi se na ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti, pripadnicima i pristalicama NOAP Zapadna Bosna, za vrijeme sukoba u Cazinskoj krajini na području općina Bihać i Cazin. Tužiteljstvo će navode optužbe dokazivati pozivanjem 447 svjedoka i 6 stručnih vještaka, te prilaganje više od 1100 dokaznih materijala. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Kosovske opozicione partije Demokratski savez i Pokret samoopredeljenje odbili su da prisustvuju sastanku koji je sazvao predsjednik skupštine Kadri Veselji radi postizanja konsenzusa o platformi za dijalog sa Srbijom, odnosno zajedničkoj rezoluciji. Veselji je nakon sastanka izjavio da je rezolucija o dijalogu koju su predložile vladajuće stranke otvorena za sve što može da ojača stav Kosova u suočavanju sa Srbijom. On je još jednom pozvao opoziciju da učestvuje u tome. Delegacija odbora Skupštine Srbije za spoljne poslove napustila je međuparlamentarnu konferenciju o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije, koja se održava u Beču zbog, kako se navodi citat, predstavljanja privremenih institucija iz Prištine sa zastavom i nazivom Kosovo bez zvezdice, završen citat. Veliki korupcionaški skandal je potresao belgijski fudbal zbog sumnje za financijsku prevaru i nameštanje utakmica između najboljih ekipa u zemlji. Među osumnjičenima su i poznati igrači i treneri iz država bivše Jugoslavije, kao što su Dejan Veljković, menadžer poreklom iz Srbije, inače trener Briža, zatim Ivan Leko iz Hrvatske, jedan od najuticajnijih menadžera u belgijskoj fudbalskoj ligi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen zatražio od vlade u Rimu da prilagodi obim budžeta zajedničkim kriterijumima koje je prihvatila, upozoravajući na rizik po Italiju i druge članice eurozone. Italijanska euroskeptična vlada je izazvala zabrinutost drugih zemalja kada je pre 2 sedmice saopštila da planira da poveća budžetski deficit na 2,4% bruto društvenog proizvoda u 2019. godini, čime se krši dogovor postignut sa ostalim članicama eurozone. Čelnici međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke pozvali su SAD i Kinu da smanje trgovinske sporove i da igraju po svjetskim trgovinskim pravilima, dok su na berzama indeksi duboko u crvenom u strahu od daljeg sukoba dve najveće svjetske privrede. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier izvinio se zbog užasa koji su počinjeni u Grčkoj tokom nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. On je posjetio bivši koncentracioni logor koji su koristili nacisti nedaleko od Atine, a kasnije se sastao sa grčkim političkim rukovodstvom. Grčka je nedavno najavila da će ponovo tražiti odštetu i ratne reparacije od Nemačke od nekoliko stotina milijardi evra. Nemačka je ranije saopštila da je ispunila sve obaveze u vezi sa ratnim reparacijama. Vojni sud u Egiptu osudio je 17 osoba na smrtnu kaznu zbog napada na kopske crkve u toj zemlji. Sud je doživotnu kaznu zatvora izrekao za 19 osuđenih, a njih desetoro je dobilo kazne zatvora od 10 do 15 godina. U napadima na kopske crkve u Kairu, Tanti i Aleksandriji 2016. i 2017. godine poginule su 74 osobe. Ekstremistička Islamska država je preuzela odgovornost za samoubilačke bombaške napade na dve kopske crkve u aprilu prošle godine. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi je posle tih napada uveo vanredno stanje u zemlji, koje je u više navrata produženo i još je na snazi. Egipatska koptska hrišćanska manjina čini oko 10% stanovništva i često izložena napadima i progonima nakon svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka tokom protesta 2011. Spasilački timovi počeli su potragu za preživjelima na severozapadu Američke savezne države Floride posle udara razornog uragana Michael, koji je odneo ili oštetio brojne domove. Pristup Meksiko Biču veoma je otežan pošto su putevi blokirani oborenim drvećem, dalekovodima i ostacima ruševina. Usled naleta uragana Michael u saveznim državama Florida, Georgija, Južna i Severna Karolina i Alabama bez struje ostalo više od 900.000 domaćinstava i preduzeća, od kojih je polovina na Floridi. Uragan Michael oluja četvrte kategorije pogodio je juče severozapadnu obalu Floride brzinom od 250 km na čas. Treći najjači uragan koji je zahvatio kontinentalni deo SAD oslabio je rano jutros i prešao u kategoriju tropske oluje, ali i dalje donosi jake kiše i vetrove na jugoistoku SAD-a.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije kako će se praviti koaliciju u Bosni i Hercegovini nakon izbora. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Iako svi glasovi nakon održanih nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini nisu prebrojani, neke stranke već su izašle u javnost najavljujući da razgovaraju sa drugima o mogućim koalicijama. Među prvima je bio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, koji je na konferenciji za novinare jučer izjavio da je ta politička partija počela pregovore o koaliranju na nivou kantona i to na način da se iz vlasti izbaci SDA.
Konkretno razgovarao sam sa Dinom Konakovićem i sa Peđom Kujovićem. Prva dva kantona koja bi mogla biti interesantna za ovo su na osnovu dosadašnjih izbornih rezultata kanton Sarajevo i Zeničko-Dobojski kanton.
Kada je riječ o koalicijama na nivou entiteta i države, mnogi se slažu kako je još rano govoriti o tome. No sagovornici našeg radija jedinstveni su u ocjeni kako, kao i godinama prije, bez obzira ko sa kim bude koalirao, to neće biti zbog programa, već isključivo stranačkih interesa. Profesor Esad Bajtal kaže.
Budući da je politika interesna igra i budući da ovdašnje politike u stvari nemaju nikakvih ideja, nemaju programa, sem rijetkih izuzetaka, očekivati je da se ponovi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 20 i nešto godina. Da će se koalicije praviti po kriteriju interesnih igara, matematičkih igara, tu će se tražiti najveća korist za stranke, za pojedince, a građani su onako kolateralna šteta bilo koje vrste.
Slično razmišlja i profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković.
Što se pominje u tim koalicijama SDA i HDZ, mada svakako da, pošto su to obe prilično nacionalističke stranke, da one mogu naći neki interes, ali nikako ne i zajedničko delovanje. Što se tiče Republike Srpske, tu prosto sumnjam, jer tolika je snaga i dominacija SNSD-a, njenog lidera i mnogih tih ljudi, da teško da će ova druga strana prikupiti dovoljno poslanika da formira skupštinsku većinu.
Za novinara Ranka Mavraka pitanje je kako će koalicije biti formirane na entitetskim nivoima, jer će od toga zavisiti kakva će vlast biti na državnom nivou. Prema njegovim riječima u ovom trenutku izvjesna su dva moguća scenarija. Prvi je da unutar federacije vlast okupi SDA u kombinaciji sa HDZ-om i uz podršku nekih manjih stranaka koje imaju interes učestvovati u vlasti radi nekih konkretnih dobitaka. Druga opcija, prema njegovim riječima, je da u tu koaliciju uđe SDP, a postoji ona da se SDP pokuša angažovati oko uspostave vlasti u kojoj bi bila isključena komponenta SDA. No u svakom slučaju, kako navodi Mavrak, HDZ ne može ni u kom slučaju ostati izvan tih kombinacija, jer su to pokazali ishodi izbora.
Manevrski prostor SDP-u je prilično sužen i na kraju će, ja mislim, oni morati jednostavno odgovoriti sami sebi na pitanje hoće li koalirati sa SDA ili neće, odnosno ostati eventualno u oporbi. Matematička mogućnost da SNSD Milorada Dodika ne bude u vlasti u RS-u postoji, no to ovisi samo isključivo o tome što će Demokratski narodni savez odlučiti. Ta je stranka zapravo već naznačila da ima nekakve svoje uvjete, ali ja ne vjerujem u tu mogućnost. Ja mislim da su u DNS-u pragmatički opredijeljeni i oni će vjerojatno ići po toj liniji manjeg otpora u koaliranje s Dodikom, jer bi im sve drugo bio eksperiment.
S obzirom na rečeno, nameće se onda i pitanje, znači li to da će buduću državnu vlast činiti SDA, HDZ i SNSD? Na to Ranko Mavrak odgovara.
Da, najvjerojatnije, i sad ostaje naravno otvoreno pitanje, hoće li se SDP tome priključiti ili će odlučiti ostati u oporbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju i politički analitičar Žarko Papić navodi kako je razočaran rezultatima. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Papić, jesu li izborni rezultati za vas zapravo bili očekivani? Je li ovo zaista odraz volje građana Bosne i Hercegovine, uprkos onome što slušamo?
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora, iz čega slijedi da sam očekivao nešto bolju situaciju. Možda manji problem je očigledno velika neregularnost u čitavom izbornom procesu u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski, ignorantski. Veliki je broj nevažećih glasačkih listića. Gdje god su razlike između kandidata relativno male, broj nevažećih glasačkih listića bi mogao promijeniti rezultat. Puno veći je deo problema narod. Vi kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast. Treći razlog je mala statistička analiza. U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini zaposleno je 200.000 ljudi. To je 25% od ukupne zaposlenosti. Tome dodajte 50.000 ljudi u javnim kompanijama. To vam je dakle 250.000 ljudi. Tome možete komotno dodati i veliki broj privatnih kompanija koje su uvezane putem tendera sa ovim javnim kompanijama. Ako to pomnožite sa 4, što je recimo broj članova familije, dobit ćete milion. Milion glasova je dakle unaprijed. Čast izuzecima, naravno, kupljen indirektno, kupljen je radnim mjestom, kupljen je tenderima i tako dalje i tako dalje.
Koliko Bosna i Hercegovina na svom putu ka evropskim integracijama može da se nada nekom napretku sa ovakvom vlasti koja ni do sada nije pokazala neke rezultate? Međutim, izgleda da je jedina reforma ona koju su uvele, evo, Njemačka, koju se građani Bosne i Hercegovine, pogotovo mladi, mogu radovati.
Bojim se da ste u pravu. Ako gledate društvene mreže, vidjet ćete da ogroman broj komentara na rezultate izbora je pakujmo kofere. Ali vidite u čemu je stvar. Prvo, raduje me stav, na primjer, SDP-a da ni po koju cenu neće koalirati sa SDA i HDZ. Broj dva, postoje neke relativno male šanse na kantonima, na nekog kantona su one veće, da se formira vlast bez SDA. Ko što postoji nekakva šansa da se ne ovu federacije, ako bi se ujedinili, aj tako da kažem, u neku posizbornu programsku koaliciju, ne matematičku, SDP, Demokratska fronta, naša stranka, pa još onda neke od ovih stranaka, moglo bi se početi nešto mijenjati. Jer, pazite, onog momenta kad izbacite SDA iz vlasti, tog momenta ste ih finansijski užasno pogodili. Tog momenta počinje osipanje. Zašto sam ja toliko protiv SDA, govorim sa u federaciji SDA, HDZ, jednako bi se moglo govoriti i u Republici Srpskoj, SNSD, pa i SDS. Zato što to i nisu političke partije u pravom smislu reči, su interesne grupe, kartelski organizovane, oni politički izražavaju opljačkani nacionalni oligarhijski kapital i taj kapital mora biti posredstvom svojih politika na vlasti da bi bio zaštićen, a s druge strane mora imati teritoriju na kojoj on kontroliše sve tokove novca, uključivši i sudstvo i tužilaštvo.
Gdje bi Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, mogla da bude u naredne 4 godine? Mogu li snage koje su radile na dezintegraciji države zapravo voditi bilo kakve integracije.
Kad je reč o dezintegraciji države, niko nije nevin. U federaciji se dezintegracione tendencije povezuju sa retorikom SNSD-a i Dodikovom poslu. Ali faktor dezintegracije države je i insistiranje iz političkog Sarajeva, kako se to pežorativno kaže, na seriji poteza koji de facto Republiku Srpsku odbija od Bosne i Hercegovine ili odbija od Sarajeva. Šta hoću da kažem? Bošnjačke oligarhijske političke elite i bošnjačke demokratske snage s druge strane moraju naći neke načine da sa partijama sa srpskim predznakom razgovaraju na bazi dogovora, kompromisa. Jednako važi i za političke elite iz hrvatskog naroda, ako tako mogu da kažem.
Politički analitičar Žarko Papić iz Sarajeva u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširnije na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o nevoljama operatora mobilne telefonije na Kosovu Valja i Ipko, koji još uvijek ne mogu da u potpunosti pređu na pozivni broj 383. Kako iz ovih kompanija kažu, to je zbog njihovih odnosa sa međunarodnim operatorima. Iz Prištine, Amra Zineli.
O tome su dve mobilne kompanije Valja i Ipko obavestile Kosovsko regulatorno telo za elektronski poštanske komunikacije Kosova Arkep. Prema Arkepu, zadnji rok za prelaz na 383 je 31. oktobar, koji je već jednom bio pomeren. Kosovo je pozivni broj dobilo u decembru 2016. od Međunarodne unije za telekomunikacije, a što je bio rezultat briselskog dijaloga Prištine i Beograda. Rok za prelaz na 383 bio je juni ove godine, ali na zahtev mobilnih operatera on je pomeren za kraj oktobra. Portparol Telekoma Kosova Arsim Biljali navodi da i pored svih napora da se ovo pitanje reši, prelaz na 383 ne zavisi samo od volje i tehničkih resursa Telekoma, već i od saradnje sa spoljnim partnerima. Uzimajući u obzir složenost ove situacije kao i naše ciljeve u implementaciji koja predviđa i određene investicije u infrastrukturi Telekoma Kosova, sa zasad potpuni prelaz na 383 i dalje je otvoreno pitanje, a o svemu što sledi bit će upoznat i Arkep, naveo on. Ovaj operator inače koristi pozivni broj Maroka 377. Iz mobilne telefonije IPKO, koja koristi slovenački pozivni broj 383, kažu da je ova kompanija aprila ove godine prešla na 383, kako njihova mobilna, tako i fiksna telefonija. Kako ističe Dona Zogu, odgovorna za odnose sa javnošću, korisnici IPKO u slučaju međunarodni odlazni poziva figuriraju jedino pod pozivnim brojem 383.
Na manjur će konsumatoru tam të jenë të qasëshëm nga të gjithë, ne kemi kërkun nga Arkepi që të shtyja fatin e mbyllje së kodit të vjetër.
Stari pozivni broj 386 može lako da se okonča 1. novembra, ali jedini problem ostaje s operaterima različitih država sveta koji još uvek nemaju međunarodni sporazum za pozivni broj Kosova i zbog toga njihovi klijenti ne mogu da ostvare pozive sa 383. Kako bi naši klijenti bili dostupni svima, tražili smo od Arkepa da odloži rok za zatvaranje starog pozivnog sve dok se o tome ne postigne saglasnost sa svim međunarodnim operaterima, kazala je Zogu. Krešnik Gaši, direktor Saveta Arkepa, izjavio za naš program da pitanje međunarodnih sporazuma pripada operaterima mobilne telefonije i da se odnosi na njihovu recipročnu saradnju. Oni su imali dovoljno vremena da to uradi do sada, s obzirom da ovaj proces trebao da se okonča u roku od 18 mjeseci, kazuje Gaši. On je dodao da je država Kosova ispunila svoje obaveze prema operaterima u trenutku kada je pozivni broj 383 bio objavljen u biltenu Međunarodne telekomunikacijske unije. Da li će rok ponovo biti pomeren, odlučit će se naknadno, pošto se bude izvršila analiza zahteva o izazovima sa kojima se suočavaju mobilne telefonije na Kosovu. A nepostojanje pozivnog broja i upotreba strani, Kosovo je donalo velike troškove, do sada više od 220 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa Klaudijom Zojkašom, direktorom NATO civilne veže u Srbiji, zatim storiju o iranskim izbjeglicama u Srbiji, te da li će biti raspisani sporni referendumi u Hrvatskoj. Kakvi su dometi saradnje Srbije i NATO u vanrednim situacijama? O tome za naš program govori Klaudiju Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, čiji je Srbija prvi put domaćin. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
We worked with the Department of Emergency Situations in the Ministry of Interior of Republic of Serbia.
Imali smo dobru saradnju sa sektorom za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i pre ove vežbe. Srbija je pružila podršku nakon upućenog zahteva od strane više država za međunarodnu pomoć preko Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora. Dok su trajale te vanredne situacije, bili smo u kontaktu sa kolegama ovde u Beogradu. Međutim, ova vežba je posebna zato što je tokom jedne cele godine glavni tim za planiranje koji su činili internacionalni dizajneri vežbi ispred NATO centra i kolege iz Srbije, i to ne samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, radio zajedno. Mi ovde govorimo o 40 planera.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ovu vežbu je opisao kao najveću vežbu spasavanja u vanrednim situacijama. Šta je čini najvećom vežbom te vrste?
Pre svega, u vežbi učestvuje više od 2000 ljudi i oni dolaze iz 40 zemalja. Takođe, u vežbi učestvuje veliki broj različitih timova. Timovi za spasavanje u urbanim sredinama, medicinski timovi, timovi za spasavanje iz vode i drugi.
Kakvu korist Srbija može imati od ove saradnje? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija može računati na NATO kada je u pitanju odgovor na katastrofe.
Response to disasters. It's great that Serbia generously offered
to host this exercise. Odlično je to što se Srbija velikodušno ponudila da bude domaćin ove vežbe. I dobro je znati da će ovaj centar u budućnosti postati nacionalni centar za trening, što znači da će ceo ovaj napor dovesti do toga da se spasioci obučavaju kako bi spasavali živote u Srbiji. U slučaju stvarne vanredne situacije, država, ukoliko je ozbiljno pogođena razmerama katastrofe, može se pozvati na međunarodni mehanizam za koordinaciju odgovora na katastrofu. Jedna od opcija je da kontaktira NATO centar. Srbija je sa ovim centrom sarađivala i ranije. Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
Requested and Serbia offered international assistance through NATO's EDRCC.
Klaudiju Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, u intervju za naš program. Opširnije na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, migrantima iz Irana koji su trenutno u Srbiji kažu za naš program da im je žao što je građanima te zemlje zvanični Beograd ponovo uveo vize. Beleži Zoran Glavonjić.
Mnogo sam tužna zbog toga da vraćaju vize. Jednostavno volim Iran, ali s druge strane ja imam, plan mi je bio da ja možda i ostajem na kraju krajeva tu ako ne mogu da nastavim ili da idem dalje, da mi dođe muž ili neko od moje porodice, da li u posjetu, da li da traži azil, da ostaje sa mnom tu, to će sa u narednom periodu teže da bude zbog toga što su vraćene vize.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa uz asistenciju prevodioca Sara, 38-godišnja Iranka koja je u Srbiju stigla pre 4 meseca za vreme bezviznog režima. Ona kaže da je bila prinuđena da krene ka Evropi, da u Iranu više nije bila sigurna, ali nije želela da govori o detaljima. Njen sunarodnik, 46-godišnji Mohsen, u Beograd je stigao pre 3 dana, upravo pred ukidanje bezviznog režima za iranske državljane.
Što se mene tiče, to je donekle i dobar potez. Da se pokaže svijetu kakva je Iran kao država. U političkom smislu, nesigurnost koju mi osjećamo, lično sam ja tamo imao politički problem, gdje su pokušali da me smaknu, da me likvidiraju. Kuća mi je napadnuta, jednim dijelom porušena, ja sam bio prinuđen da pobjegnem.
Prema podacima Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije, Iranci su sa 27% u septembru bili treći po brojnosti među ukupno 3.500 migranata u Srbiji. Zbog zloupotreba slobodnog putovanja, kako je zvanično obrazloženo, vlada Srbije odlučila je da vrati vizni režim za državljane Irana samo godinu dana nakon što ga je ukinula. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, rekao je za naš program da je ukidanje bezviznog režima za Iran direktna posljedica zahtjeva Evropske unije zbog povećanog broja migranata iz te zemlje.
Ja ne vjerujem da je to bila mera izolovana doneta samo na inicijativu Srbije, već ta vizna politika Srbije morala da bude usklađena sa politikom Evropske unije, koja nikako nije mogla da prihvati ovakve načine dolaska ljudi bez neke adekvatne kontrole i sa svim rizicima koje ta migracija iz perspektive Evropske unije donosi.
Migranti sa iranskim pasošem danas su na trećem mjestu po brojnosti u Srbiji iza Afganistanaca i Pakistanaca, a nakon što su im prošlog leta ukinute vize i u martu otvorena aviolinija Teheran-Beograd, povećala se njihova migracija ka Evropi. Nekima od njih, kao što je Mohsen, zapadna Evropa nije cilj po svaku cenu.
Ja sam imao tu sreću da dođem ovdje, prvenstveno zbog svoje porodice, zbog djece, da pokušam da obezbjedim njima adekvatnu budućnost. Što se tiče odlaska dalje iz Srbije, ako mi se pruži adekvatna prilika da ja mogu da ostanem u Srbiji, da nešto radim, privređujem za porodicu, što da ne ostob, jer nemam apsolutno nikakav problem da bi ostao tu.
Naravno, mi verizimami djelovi.
Aktivista Radoš Đurović smatra da vize nisu morale biti vraćene, već da je problem mogao biti rešen ugovorom o readmisiji između Irana i Srbije.
Kako onda da ljude zaustavljate na aerodrome ili negdje drugde, a nemate ni ugovor o readmisiji? To je bio jedan ključan moment da Srbija, iako je omogućila bezvizni režim sa Iranom, nije predvidjela te neke garante sigurnosti da ljudi koji bi zloupotrebili ovaj režim, a ne bi bili izbjeglice, da mogu da se pored misije vrate u Iran.
Iranka Sara kaže da je svjesna kakve će sve posljedice imati vraćanje viznog režima.
To će mnogo na kraju krajeva da utiče na odnos između dvije zemlje. Politički, politička povezanost, ekonomska povezanost i drugi načini na koji mogu dvije zemlje da ostvari kontakt. To će da utiče na samo stanovništvo Irana. Jednostavno osjeti sam izolovano, skučeno.
Koliko je državljana Irana u posljednjih 13 mjeseci prošlo kroz Srbiju ka zapadnoj Evropi, za sada nije poznato, jer nadležni to nisu saopštili. To je bilo jedno od pitanja na posljednjem zasedanju Skupštine Srbije, koje su javno postavili poslanici opozicije, zahtevajući informaciju, kako su rekli, koji je to broj migranata koji ugrozio odnose Srbije i Irana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije hrvatski mediji objavili su da dva konzervativno intonirana referenduma neće biti raspisana. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Mediji su objavili neslužbene informacije kako je provjera ustanovila da dvije konzervativne referendumske inicijative nisu prikupile potrebni broj potpisa za raspisivanje referenduma, odnosno da je priličan broj prikupljenih potpisa kopiran sa ranijih referendumskih inicijativa, a da ima i dosta nevaljalih potpisa, umrlih građana drugih zemalja i sl. Ako je to istina, propada inicijativa kojom se željelo da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i u obitelji, koju desno konzervativni krugovi da uvodi rodnu ideologiju u hrvatsko zakonodavstvo. Isto tako propada i referendumska inicijativa kojom se željelo izglasati izmjenu izbornog zakonodavstva na način da bi se smanjio broj manjinskih zastupnika, a preostalim manjinskim zastupnicima oduzelo pravo da glasaju o povjerenju vladi i o proračunu. Jedini zastupnik konzervativne stranke Hrast, Hrvoje Zekanović, tvrdi da je želja vlade i premijera Andreja Plenkovića da sruše referendume i više nego vidljiva.
Ako padne Istanbulska konvencija, pada i Plenković, a to i on i zna. Zbog toga je u strahu i napravit će apsolutno sve da se to ne dogodi.
Ministarstvo uprave kaže da nisu oni plasirali ovu priču u medije i da će cjelovite podatke objaviti sljedećeg tjedna, vjerojatno u srijedu. Ministar Lovro Kuščević.
Sve mora biti transparentno, svaki glas provjeren, kako bi zaista evo to pravo na referendum zaživilo u punom smislu sukladno hrvatskom ustavu.
Mnogi današnju vijest o potpisima stavljaju i u kontekst desničarskog prosvjeda u subotu u Vukovaru, kojeg su ove klerikalne inicijative podržale. Politički analitičar Žarko Puhovski.
Radi se zapravo politički o pokušaju vlade
da oslobodi Ustavni sud od pritisaka da mora to odbiti ili Sabor od pritisaka to mora odbiti. A druga strana pokušava, kako je malo izgubila vjetar u jedra, vratiti se preko prosvjeda u subotu za koje se u ovom trenutku čini da neće imati previše ljudi, jer je HDZ dosta oštro reagirao. Pokušava je stvoriti atmosferu pritiska državnog aparata na iskazivanje narodne volje, što bi onda valjda motiviralo još neke ljude. O tom se po mojem sudu radi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o srpsko-hrvatskim odnosima. Sagovornici su bili Ljubinka Trgovčević, historičarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, historičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je ključni problem u odnosima Srba i Hrvata različito gledanje na zajedničku prošlost, kako je ovogodišnje obilježavanje Oluje izazvalo teške poremećaje u odnosima Beograda i Zagreba, zašto je Vučić progon Srba za vrijeme Oluje uporedio sa progonom Jevreja u nacističkoj Njemačkoj i kako mu je Zagreb odgovorio da li će Jasenovac ostati vječna tema sporenja između Srba i Hrvata, zašto se danas u Hrvatskoj rehabilituju ustaški simboli, da li su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale 90. godina, kada su Milošević i Tuđman dijelili Bosnu i Hercegovinu? Zašto nije bilo trzavica između Beograda i Zagreba u vrijeme kada su predsjednici bili Ivo Josipović i Boris Tadić, kao i o tome zbog čega Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić nisu zainteresovani za uspostavljanje boljih odnosa između Srbije i Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Naši sagovornici su Ljubinka Trgovčević, historičarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, historičar iz Zagreba. Pre nekoliko mjeseci u Beogradu je održan skup pod naslovom Srbija i Hrvatska nezgodne komšije. Gospođo Trgovčević, mislite li da taj naslov verno odražava prirodu odnosa između te dve susjedne zemlje?
Pa svakako, ako govorimo iz sadašnje situacije, onda sigurno da su one nezgodne komšije, bar sudeći po političkom govoru koji svakodnevno slušamo i po onome što se u stvari u dnevnoj politici sprovodi. Međutim, ako govorimo o Srbima i Hrvatima, treba pomenuti da oni vrlo dugo nisu bili nezgodne komšije, naprotiv, da je njihov zajednički život, u stvari zajedničko življenje, zajednička kultura i zajednička prošlost bila u mnogome mirnija i moglo se živjeti i bez te mržnje koja se sada na neki način iznosi u javnost.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da su Srbija i Hrvatska nezgodne komšije?
U nekim razdobljima i u nekim tumačenjima naravno da taj naziv može stajati i mogli bismo ga braniti. Sasvim sigurno da ovo što imamo 2018. ili što smo imali 90. godina ne bi mogla biti definicija dobrih odnosa. Mi jedno duže vrijeme nastojimo birati samo loše i nastojimo se koncentrirati samo na najgore i nastojimo tumačiti da nikada nije bilo dobro i da ne može biti dobro, i onda naravno takvih naslova i takvih skupova možete održavati koliko god hoćete, nikad neće biti bolje.
Gospođo Trgovčević, vjerujete li da je ključni problem u odnosima Srbije i Hrvatske u tome što Srbi i Hrvati različito gledaju na zajedničku prošlost, do te mjere različito da se ta dva pogleda nekada međusobno isključuju?
Naravno da je to jedan od razloga, međutim ja bih htjela da kažem da ono što je gledanje na istorijsku prošlost, dakle ono što je nacionalna svest, da to nije proizvod samo istoričara. Jer pre svega politika je ta koja u javnosti uz pomoć naravno intelektualaca, pa među njima istoričara koji su advokati svoje nacije, kreira tu istorijsku svest upravo da bi se učvrstio sopstveni nacionalni identitet i sopstvena samosvest. Oni u prošlosti tragaju za razlikama, ne za sličnostima. Političari sada biraju iz istorijske prošlosti ono što je nepoželjno i ono što je poželjno i time u stvari na neki način raspiruje strast. U posljednje vrijeme imamo samo one sadrže o večitoj mržnji, kao da je jedan Srbin i jedan Hrvat, kao da su oni biološki determinisani da mrze onog drugog. A kada se tako raspale te strasti, kada one postaju deo javnog govora, javnog prostora, njih je naravno teško zauzdati i teško je kontrolisati.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je ključni problem u odnosima Srbije i Hrvatske u tome što Srbi i Hrvati različito gledaju na zajedničku prošlost?
Ja bih rekao način na koji se ovdje vodi politika i način na koji razmišljamo o nama 2018. utopljeni u ono što se zbilo prije 80 ili 30 godina, nažalost mogli bismo braniti i takvu tvrdnju da je zapravo prošlost sve i da se bez razrješenja prošlosti ne možemo okrenuti. Međutim, razmislite koliko je takav stav ili takva nametnuta perspektiva zapravo duboko porazna. Dakle, vi imate svijet u kojem vrlo ozbiljni znanstvenici i to povjesničari između ostaloga pišu o tome kako će čovjek, već možda neki koji su i rođeni među nama, biti biološki različiti u odnosu na homo sapiensa zbog toga što ćemo biti integrirani sa drugčijim tehnologijama, dakle da se čovječanstvo mijenja, a mi se ovdje bavimo stvarima na koje ne možemo utjecati i koje su se zbile prije gotovo stoljeća unatrag. I to su naša osnovna pitanja. U vremenu kada imamo potpunu demografsku katastrofu i kada te dvije nacije, u ovom slučaju Srbi i Hrvati, zapravo se ne mogu više natjecati oko toga tko, ne znam, bolje svira ili bolje proizvodi ili više proizvodi ili na koje tržište će otići itd. Nego ispada da nam je jedino ostalo da se raspravljamo oko toga što se zbilo prije 1941. ili 45. ili 91. godine bez želje da tu povijest raspletemo.
Gospođo Trgovčević, u posljednje vrijeme svako obeležavanje godišnjice Oluje, ama baš svako, izaziva teške poremećaje u odnosima Beograda i Zagreba, koji ponište i ono malo poboljšanja u međusobnim odnosima koje se u međuvremenu postigne. Evo ove godine Vučić je na obeležavanju Dana sećanja na žrtve Oluje progon Srba iz Hrvatske uporedio sa progonom Jevreja u nacističkoj Njemačkoj. I odmah je buknuo verbalni rat između Zagreba i Beograda.
Pa ta izjava u svakom slučaju se može smatrati neprimerenom, jer ako se uzme istorijska činjenica da je Srbija bila jedna od prvih zemalja u Europi koja je bila takozvano oslobođena Jevreja ili Judenfrei, što je saopštio general Beme i što je naslov dobre knjige kolege Manošeka Austrijanca, onda zaista treba reći da su i Srbi također sprovodili tu Hitlerovu politiku oslobođenja Jevreja. Dakle, ni Srbi nisu bili potpuno čisti. Naravno, to je radila okupaciona vlada Milana Nedića, ali su mnogi Srbi u tome učestvovali, ne svi. Isto se odnosi na Oluju. Nisu ni svi Hrvati bili za Oluju, nisu svi Hrvati učestvovali u toj jednoj tužnoj tragediji izgona mnogih ljudi iz Hrvatske, ali da se može izjednačiti jedno i drugo, to je zaista teška činjenica, posebno ako se uzme u obzir da je i Srbija u određenom trenutku također postupala tako prema Jevrejima.
Gospodine Jakovina, hrvatski političari nisu ostali dužni Beogradu i oni su vrlo, vrlo teške reči izgovorili na račun Vučića i Srbije.
To točno, doduše moram reći prije nego se osvrnem na ponašanje hrvatskih vlasti da bi vjerojatno neke stvari možda bilo lakše zaliječiti kada se ne bi događale verbalne eskapade kakve postoje od ministra Vulina, pa onda i od predsjednika Vučića, koji je, ja bih rekao, sa svojim opravdanjem da je Milošević mislio dobro, ja bih rekao na dugo vremena vratio sumnju u njegovu bilo kakvu transformaciju, jer s takvim pretpostavkama ili takvim nultim tvrdnjama teško da možete onda iskreno graditi budućnost. Što se tiče Hrvatske, ja bih rekao da u Hrvatskoj ne postoji volja da se stvari zapravo poprave, da postoji, onda bi ne samo obilježavanje Oluje, nego i obilježavanje pada Vukovara naprosto teklo na drugačiji način. To izgleda bizarno ako gledate posljednje izjave predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, međutim ona je prošle godine ipak uspjela izgovoriti jednu rečenicu koja je potpuno nespojiva sa njezinim djelovanjem. Ja mislim da je to bila rečenica koju ona ne vjeruje, ali ona ipak rekla da se moramo osvrnuti i na žrtve koje su bile sa druge strane i da ćemo jedino tada moći zapravo u konačnici valorizirati što se dogodilo 95. godine. Sa srpske strane bi bilo dobro da se počne valorizirati ono što se zbivalo od 91. godine do 95. godine, jer taj dio Hrvatske je bio ispražnjen od Hrvata u prethodnom razdoblju. Mislim da bi zapravo na jednu opće ljudsku katastrofu i takav pristup mogao biti puno povoljniji. Međutim, to nemate, jer se to nikada zapravo nije htjelo. Kad bi se to postiglo, što bi vam onda ostalo u političkom žargonu? Na koji način biste mobilizirali nacionalističke strasti? Doduše, ja bih rekao da je Hrvatska tu otišla još jedan korak dalje, zbog toga što je hrvatski nacionalizam zapravo vrlo ekskluzivan, on ne uključuje puno više od polovice Hrvata, jer za dobrog Hrvata morate zapravo biti isključivo nositelj konzervativnih ideologija ili vjernik u konzervativne ideologije i barem deklarativni kršćanin. Bez tih stvari vi zapravo ne participirate ravnopravno u pojmu poželjnog Hrvata kako se to danas od naše elite stvara. Ako to tako gledate, a ja mislim da je to tako, onda zapravo ne možete očekivati da će doći do poboljšanja odnosa zbog toga što je takav konzervativni desni Hrvat koji je ujedno bojovnik prije svega orijentiran na obranu ili ako hoćete protiv Srba i u toj paradigmi teško možete nalaziti nekakvo posebno razrješenje odnosa. Tim više što su te obljetnice stalno i stalno će se odvijati i utjecaj branitelja je još veći. Mislim da se vrlo teško bez odlučnog vođe stvari mogu i hoće popraviti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Sagovornici su Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba i Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trgovčević, još jedna godišnjica redovno izaziva teške sporove, a to je komemoracija jasenovačkim žrtvama. Ozbiljni srpski i hrvatski istoričari se manje više slažu o tome šta je bio Jasenovac i koliki je bio broj žrtava, ali političari koriste Jasenovac da uz pomoć režimskih medija uvek iznova krenu sa teškim međusobnim optužbama. Slično se dešava recimo i kad se pomene ime kardinala Stepinca. Mislite li da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Kad je reč o Jasenovcu, to spada u ono što se zove traumatična sećanja i ona se veoma sa jedne strane potiskuju s obzirom da slika o sopstvenoj prošlosti uvijek mora da bude svetla i to traumatično sećanje kod Hrvata je naravno se želi da zaboravi i zato se umanjuje broj žrtava. Sa druge strane, za Srbe je pitanje Jasenovca u stvari pitanje kojim oni pokušavaju da kažu da su Srbi bili večne žrtve, da je to proizvod večne mržnje koju je nemoguće promeniti i koje je nemoguće zaustaviti i upravo to neprilaženje
problemu Jasenovca sa naučne strane dovodi do toga da se taj problem stanu zaupotrebljava. Naravno, oko broja žrtva postoje potpuno različiti podaci i oni se ne mogu konsenzusom rešiti. Međutim, postoje dobre mogućnosti i objektivne mogućnosti da se konačno to ispita do kraja i da to postane činjenica koja se pamti, ali koja ne sme da izaziva nove snažne emocije. Jer ako se skrivaju činjenice, one se uglavnom vrate kao bumerang. Jer te činjenice treba da znamo da bi razumeli prošlost, a ne da je aktualizujemo, međutim kod nas se ona uvek aktualizuje i posebno se aktualizuje u ovim međunacionalnim odnosima kakvi su između Srba i Hrvata. Ja verujem naravno da će proći još neko vreme i da će se jedan i drugi narod, a posebno istoričari, na neki način složiti oko nekih činjenica, jer istorija je objektivna nauka ako su objektivni podaci, međutim nikome ne odgovara sada da se podaci objektivizuju, da se zna tačan broj, ni Hrvatima koji smanjuju, ni Srbima koji povećavaju. Uostalom, Srbi su skloni, i srpski političari posebno, da uvek povećavaju brojeve svojih žrtava. Tako da, recimo, ima istoričare koje govore o 1,5 milion srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu, što je naravno apsolutno nemoguće, jer u stvari to je jedna igra brojevima da bi se pokazalo koliko su neki nepravedno ili optuženi ili koliko ih neki drugi ne vole ili mrze.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Mislim da, nažalost, kompleks Jasenovca i sve ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu sa ustaške strane u ovom trenutku prije svega opterećuje scenu u Hrvatskoj i da je to jedno od glavnih pitanja koje se koristi zapravo za stanje latentnog malog građanskog rata unutar hrvatskog korpusa. Ja ću vas samo podsjetiti, mi posljednjih 2 godine živimo sa vlastima koje su izbacile Tita iz glavnog hrvatskog grada, Bistu iz ureda predsjednika Republike, što je učinila gospođa Kolinda Grabar. Zatim ministarstvo, dakle ove vlade, financira društvo Tri logora Jasenovac koje gotovo potpuno negira žrtve koje su nastale tijekom Drugog svjetskog rata. Ti ljudi, čiji je frontman jedan od hrvatskih Srba, imaju pristup hrvatskoj televiziji i reklamiraju svoje revizionističke pamflete. U Hrvatskoj svaki kostur koji se pronađe posljednjih 10 godina, svaki pripada nevino stradalom ustaši. Tu više ne ispitujemo je li to možda neki civil, da li je civil iz Drugog svjetskog rata, iz nekoga drugoga rata, da li je možda Njemac ili eventualno neki partizan. Ne, to je automatski odah ustaša i sada je bilo pokapanje posmrtnih ostataka kod Plitvica sa ministrom branitelja i izaslanicom predsjednice Republike, koji su ih opisali kao osobe čiji je jedini krimen bila ljubav za Hrvatsku i vjera u Boga. Dakle, ovaj val, ovaj niz kojeg sam vam ja nabrojao, a mogao bih nabrajati i dalje, zapravo pokazuje što se događa sa revizijom prošlosti, što je poželjna definicija dobrog Hrvata. Ja sam rekao da je to vrlo ekskluzivna definicija, to je isključivo desničar, to ne može biti partizan, ne može biti liberal, ne može biti ljevičar, nego je samo to. Na taj način ja bih rekao da je manipulacija s Jasenovcem uvijek naravno negdje ima refleksiju prema Srbima, ali u ovom trenutku da postaje prije svega alat unutar hrvatskim borbama i to je naravno porazno i gotovo nemoguća uzaludna jedna bitka koja će završiti onako uspješno za ustaše kao i 45. Međutim, u međuvremenu se mogu dogoditi brojni problemi.
Gospođo Trgovčević, može li se reći, sad ovako malo cinično govorimo, da su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale kada su 90. godina Tuđman i Milošević u Karađorđevu delili Bosnu i Hercegovinu? Nisu se voleli, ali su imali zajednički interes.
U svakom slučaju Bosna je bila stalna meta nadmetanja jer su u stvari oba nacionalna programa i hrvatski i srpski koji su nastali u 19. veku podrazumevala da je Bosna deo njihove teritorije. Počnimo od, u srpskom slučaju, od Načertanija do programa koje je radio Mihajlo Obrenović, pa tako dalje. U Hrvatskoj, naravno, u okviru njihove koncepcije trojednice, dakle, okupljanje Hrvata u okviru Slavonije, Dalmacije i Banske Hrvatske, je također Bosna se podrazumevala da bi trebala da uđe u taj sastav. Dakle, Bosna je bila stalna meta i onda kad su stvorene države nisu prihvatale Bosnu kao poseban entitet i naravno tu je bila veoma bliska saradnja između Tuđmana i Miloševića koji su delili Bosnu na posebne delove i može se zaista reći da je njihova saradnja i njihovo viđenje bilo mnogo bliže nego što je kasnijim periodima bila saradnja bilo kog drugog političara. Dakle, nijedna ni druga država, nijedna ni druga nacionalistička politika Bosnu nisu podrazumevale kao poseban deo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Sagovornici su Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upitam, da li se može reći da su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale kada su Tuđman i Milošević delile Bosnu i Hercegovinu?
Ne znam da li smo baš tada najbolje surađivali jer je tada je trajao i rat na drugom teritoriju, ne samo Bosne nego i Hrvatske. Čini mi se da je to bio jedna pauza u sukobu koji je trebao tek eruptirati.
Gospodine Jakovina, nakon raspada Jugoslavije bio je jedan kratak period kada su odnosi između dve zemlje bili civilizovani i tolerantni. To je bilo vrijeme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a predsjednik Srbije Boris Tadić. Da li su tada odnosi bili dobri zbog toga što su oni bili pristojni ljudi ili su prosto okolnosti bile takve?
Pa mislim da je važno kakvi su bili ljudi, naravno. Vjerojatno je bila riječ o određenim talentima koje su oni imali, a možda ovi drugi nemaju, ili željama. Bila je riječ o ideologijama. Ako je zapravo dokazivanje hrvatstva loš odnos ili mržnja prema Srbima ili drugima, onda se ponašate u skladu sa dominantnom ideologijom. Teško možete očekivati da će takvi ljudi željeti dobre odnose sa svojim susjedima, i to ne samo sa Srbima, nego ni sa jednim od susjeda, i to se sada događa. Te politike su pogubne.
Gospođo Trgovčević, po vama, zašto su odnosi u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića i Ive Josipovića bili dobri, možda najbolji u ovom posljedatnom periodu?
Reč je pre svega o vrlo pristojnim ljudima, jer obojica tadašnjih predsjednika su bili kulturni ljudi, pristojni ljudi, i drugo, političke snage koje su stajali iza njih su bile potpuno različite. Reč je dakle o nenacionalističkim političkim snagama, o ljudima koji su bili svjesni da susjedi će uvijek biti i Srbi i Hrvati, da ne mogu nikad biti razdvojeni. Drugo, da do tadašnje istorije zajedničkih života, pa i života u Jugoslaviji, jako povezala te narode. Reč je o narodima, naravno, koji govori isti jezik, bez obzira kako se on zvao, bar se dobro razumeju. Da je reč o ljudima koji su vrlo izmešani i oni su insistirali na tome da ta povezanost može da bude most koja će u stvari spojiti te narode i prevazići sve one nagomelene brane koje su se našle na putu između jednog i drugog naroda. Dakle, oni nisu insistirali na mržnji i nisu gradili svoje politike na toj mržnji, i vi nemate ni jednu izjavu Ive Josipovića koja bi išla u tom smeru, kao što ne mogu da se setim ni jedne izjave ni Borisa Tadića.
Gospodina Jakovina, a mislite li da nema šanse da se odnosi poprave za vrijeme predsjednikovanja gospođe Kolinde Grabar-Kitarević i Aleksandra Vučića? Mislite da su njihovi politički profili takvi da neka saradnja i neko razumevanje ne dolazi u obzir?
Ja mislim da nije baš bilo niti velike želje da se ti odnosi poprave. Popravak odnosa, barem sa hrvatske strane, od dotične osobe bi značio udar na njezinu izbornu bazu. I ona je onako predsjednica zapravo toga dijela Hrvatske koji ne želi bolje odnose, koji želi rehabilitaciju ustaštva i tako dalje. Znate, bez obzira kakve vi izjave u pojedinim situacijama davali, jeli, da li je vaša izjava drukčija kad dođe izraelski predsjednik nego kada govorite u Argentini potomcima raseljenih ili iseljenih Hrvata. Nije cilj da udarite na vlastitu bazu. Ja vas podsjećam, ona je izabrana sa nekoliko tisuća glasova razlike. Dakle, nije cilj da te učinite vašim neprijateljima, pa prema tome ja mislim da nije nikada bilo stvarne želje za pomirenjem. Nisam siguran da je isto mislio Vučić. Da je to mislio, onda on ne bi čak niti slučajno, čak niti kao retoričku figuru mogao izgovarati priče oko šahovnice u Kninu koje nikada tobože nije bilo, jer zna ili može računati na kakav odjek može doći u Hrvatskoj, rekao bih često sa punim opravdanjem, a pogotovo da uspoređuje Miloševića sa nekim čije su ideje bile dobre. Te ideje su odgovorne za smrt 150 tisuća ljudi. Teško očekivati da onda želite popraviti odnose. Ja bih rekao da je bilo vrlo naivno očekivati da će donošenje cvijeća preko mosta kod Dunava značiti početak popravljanja odnosa. Te politike ne mogu, te politike su utemeljene na zaoštravanju odnosa. I mislim da za sada najbolje što nam se može događati je da se samo povremeno kroz medije svađa i da to ne eskalira puno dalje.
Gospođo Trgovčević, mislite li i vi da Aleksandru Vučiću i gospođi Kolindi Grabar-Kitarović u suštinskom interesu nije poboljšavanje odnosa između dve zemlje?
Da počnem jednom srpskom poslovicom, Bog dlaku menja, ali ćud nikako. Aleksandar Vučić je zaista mnogo uradio na popravljanju svog imidža i vrlo često se predstavlja kao veliki evropejac, kao veliki demokrata, tako se predstavlja u inostranstvu, on je sposoban i da se izvini Sorošu za sve uvrede i tako dalje. Međutim, sama činjenica da iz njega vrlo često, posebno na konferenciji za štampu, izađe onaj Vučić iz 90. godina. Dakle, njegova unutrašnja struktura, njegov mentalni sklop je takav da ono što je zastupao 90. godina pokušava vešto da prikrije, međutim kad tad to izađe na videlo. I pre svega to se vidi i sa ljudima koje je okružio. On se okružio i Dačićem i Vulinom i drugim ljudima koji su bili njegovi politički saradnici 90. godina kada su umeli da pucaju na Sarajevo ili pretili klanje muslimana, Hrvata i tako dalje, kada su zabranjivali štampu i da ne pominjem sve ono što je rađeno 90-ih. Dakle, ja mislim da bez obzira kako se predstavlja i kako ga neki stranci vide, misleći da se promenio, da iz njega ipak uvek iskoči onaj stari Vučić iz 90-ih. Ja ne verujem da on može da se promeni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trgovčević.
Hvala.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.